diaslara yukarı derecelik vatansılık terbiyesinin verilmeliliğini tekrarlayar. Eytem vatan urnak sövüşlerde kurban olanları yatlaman, tarih sövüşleri öğrenmen, vatansı yaşları yetiştirip olur mu?
Elbette bir gatı kıyın mesele belki de bolmaz bir fikir ediyen sebebi bunun özü şol kolonyal siyasattan gelip çıkayan neticeler. Kolonyal siyasatın halkın ağını, halkın düşüncesini ağır darbe urmağı neticesinde emele gelen yağdayı. Şol devurlarda mesele Göktepe yıkılanına vatan elden gitti deyiptirler. Ol adamlarda vatanın öz elinden başka bir adamın eline geçenliği var dakı fikir dörektir. Eğer yardımda olsa yazıcı Sapar Yerli Anı Sehet Türkmen'in en son kugur oğlusu Göktepe Sivoşun'u ölüptür diyme hali adı. Belki olu şeyledir. Belki oların nesilleri, oları görün adamlar, şol batırları görün adamlara bağırdı. Yani oları da son ulen yete yeteden halkın arasından saylap alıp yok ettiler. Mesela Gül Muhammedov, Vufayz, Seyitbay, Överdi fiyalı adamları yok ettiler. Sonra devlet yolaşılarını Türkmenistan'ın kadirki durkunu esaslandıran adamları yok ettiler. Son ulen birlikte olor milletin vatana olan sevgisini yok ettiler. Vatana olan buysoncunu yok ettiler. Eğer dedi Sovet bir urnu kaydı gelsek, mesela 90'cı yıllarda men Baltika yaka devletlerine oldum Latviya'da. Sonra Latviya'da ekoloji yağdayın ağırdığı varıda gurrun verdi bir yerli yazıcı. Na deniz kapalanıya Baltika denizinin kenarları arasalanmaya deyip. Sonra belki bir Rus yazıcısı. Senin bu aydayanın hiç saat eğer şu yeri bir sivir bilen denesek onu bir yeri gül yağlı deydi. Latviyalı yazıcı olsa bir sivirde ekoloji yağdayı kapalanıya zayılanıya deyip öz yurdumuzu zayılat bilmez deydi. Onlarda şolar yağlı ulu sövgü vardı öz vatanına öz toprağına. Şol sevgi kıynansak da Türkmenlerin arasında bulmadı sonku neslinin arasında. Türkmenler öz yurduna, vatanına parksız oldular. Hatta yurdun payitahtı. Aşkı vadi yumruk dururlar. Hiçbir adam ona karşı çıkan yok ya da bir ediyenin neyem edip soruyan adam yok. Yoksa payitahtı yumruk dururlar. Şol meselede adamlar katlaşmadı. Ben diyecek olayanım adamlardaki vatançılık duygu şeyde pes dereceye düştü. Şol kolonyal siyasetin tesiriyle. Şunun için ama onu yanadan kaldırmak, yanadan onu diklemek yadır ki hükümet yoluşlarına ağır olsa gerek.
Şimdi Hudayverdi Karlı, siz Aşkıvadi yumruk doğurlar diyenizde şu köyün Aşkıvadi, Aşkıvadi'nin tarihini yok ediyorlar demek ki oluyorsunuz mu?
Kut şunu demek ki oluyan, sirküler ösüş diyen bir kanun var, şehirler var da. Şehrin sirküler ösüşü diyen bir kanun var. Şol şehir neye neden başlanıyorsun, neye hil ösüp kaysi derecelere barıp yetiptir. Şehir bediyen, şehrin tarihini saklayan şol mağlumatlar, şol tarihim Aşkıvat'tan yok edildi. Mesela 48. yılda Aşkıvat'ta en ağır yer titremelerinin bir rol geçti. Şol yer titremeden hiçbir alamet kalmadı. Yoksa yıkılan caylar, hatta tiyatr cayı, mesela opera ve balet tiyatrının tomoşatçıları oturan bölüğü yıkılıptır, sahne de kalıptır. Kızıl mahmallı sahne kalıptır. Şolar yani yadigarlıkları saklap bulurdu. Yani şoların hiçbirini saklamadılar. Şoların ehlisini yok ettiler. Şunlun birlikte hazırki Türkmenistan devletini kuran adamları Kaysız Atabayev'in, Nedirbay Aytakov'un yadigarlıklarını yok ettiler. Buna da hiç kim sesini çıkarmadı. Hatta kuanımçılıkları yok ettiler. Mesela Aşkıvadi'nin ortasında Koçvar Atadik bir garipçe kuanımçılık vardı. Şol kuanımçılığı çenli üstüne cay vurup, mikrorayon vurup yok ettiler. Hatta şol yerde neyseyli büyük adamların yatınlığı var da halkın hakikatını, halkın hormatını da milletin elinden aldılar.
Hudayverdi'nin şu hatıra gününe kaydıp gelsek, önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un dövrününe hatırası tutulan vatan korukçularının hatıra gününün sonra tebii hadise sebepli yok olan adamların matam gününe biriktirilmenin sebebini ne de görüyorsunuz? Bir yerde belki de Türkmenistan için mühim siyasi sebepler vardır ya da bulunur. Belki sevtara hukukçuluk meselelerle bağlı ya da Moskova'nın sonku dövrdeki meyilleri esasında prezident Berdi Muhammedov Niyazov'a kararını has şeye has anırları seyretmeli olundur. Mesela şu taraftan seyredip olur mu?
Elbette oğlu ile şu taraftan seyretmek mümkün. Sebebi Moskva hedirki dövürdü. Önkü imperiyanı diklenip çoğuluyor. Yani edin önkü imperiya değil. Yani şunu denilir. Şunu kıvattır bir umumi birliği, siyasi birliği. Öz tesirindeki yurtları özünü bağlamak istiyor. Şu vakitten Türkmenistan'ın Moskva'nın alıp varayan siyasetinden borkmagy tebigi zat. Olar şondan borklaýarlar. Şonuň üçin Göktepe-de hasyl gününi bellemek meselesini aradan ayırdılar. Hamana onu yardımdan çıkardılar. Eger de Niyazov bilen Berdimuhammed farada aydylanma, onu Niyazov özüne Türkmenbaşı diyen adallı. O şol adı ödeme üçin halkın milli duygusunu ağırlaşmak istedi. Bütün Türkmenin, dünya Türkmenlerinin serdarı olmak istedi. O öz halkını beye götürüp, şonla birlikte özünü de beye geldip bilerin diyen fikir vardı. İng olmanına şeylerak arzular vardı onunla. Yönü Gurbanguly Berdimuhammedov da olar yalı arzu yok. Onun arzuyu başka, Berdimuhammedov başka uğurlardan özünü avrayalıya. Meselen at çatmak ulen, ya da çapışık maşinlarını sürmek, tigir sürmek, ya da pışak zınmak, ondaşından inge saati büyümöncesi diyeceylik, artığı ulen teyze aydımları dörütmek yali, işler ulen, şolur yali büyümönce ulen, öz avrayını beygeltmek istiyor. İkisinin bir neme yolu başkara. Yönü, ikisinin en in ahirki maksadı, dine öz şahsiyet kultunu beygeltmek. O biri, meselen 75 metre belentlikteki sütünün üstüne çıkan olsa, sonku dağ gerişinin bir gayağının üstüne öz atvilin çıktı.
İnni Hudaýberdi aga bagyşlanyň sözüňizi bölen Kewitim beýleki ýurtlaryna şol handa Orsetde hem basyp aljy uýuşlara garşy alınyp barlan goranys uruşlary ýa-da göçleri barada sapaklar geçirilýär. Bular öwrenilýär. Watan uruny bolan uruşlaryň öwrenilmegi näme üçin gerek? Ya bir türkmenistanlylar üçin gerek gelmi? Türkmenistanlylara zerur derimmi?
Elbetde bir Türkmenistan üçin gaty gerekli. Öňde soňda şu mesele Türkmenistan bolunmaly bolar. Eger öz watançylaryny, ýurdu söýýän adamlary terbiýeläp ýetiştirjek bolsalar, onu şu mesele hükman dolunurlar. Yönü kıyınansa da mükadirki vakti senlik ol yok.
Türkmenistan yine sonku vakalardan görünüşüne göre Sevit'te bir Galagoplu devurdu. Yaşaya sonlun birlikte de Prezident Berdimuhammed Gosunu ayratin üns veriye. Gosunun üpçünçülüğünü ayratin üns veriye. Sonku devurdu. Devru vap yarakların satın alınanına kaydılıyor. İkinci taraftan şu kadrları yetiştirmek meselesi bol goluya hükümet meclislerine. Türkmenistan şu tarihi uruşları, geçen uruşları öğrenmek meselesine, onların mektepte geçilmeğine yakın da gelip biler mi? 5-10 yılda gelip biler mi? Şeyde bir ütköşüklüğe karışıyarsın mı? Şu hükümet yollaşılarına bir şeyle fikir dörep biler mi? Şunun yeri uğurluğu arada.
Bir yerde yıllar var arada bir rahat aitmek kıyım. Sebebi herdirki dövürde yağday birden öz görüyor. Katı çarp öz görüyor. Karışılmadık yağday yüze çıkıyor. Şunun için belki onun yakın gelecekte bulmağı mümkün. Şeyle tarihe ün vermek meselesinin. Belki de onun bir neçe yıllar bir de füşürülmeği de mümkün. Yönü herdirkenli şol uğurda alamet yok. Meselen şol basvalcılara karşı görüş meselesi. Aleksandr Nevski adını Orsiyet'in yürütü ordeni var. Şol orden bilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un sıylıklanını. Olur şol öz kahırmanının adına şeyle ordenler dörü diyerler. Ya da Svorf adındaki orden var. Ama Türkmenistan'ın kahırmanı var adı. Takik bir alınan kahırmanı var adı. Şeyle orden ya da medal yok. Kadre çemli. Demek şu tema verilen ünüs ören pes. Herdirki dövürdü. İnni yine de bir mesele kaydı gelmek gerek. Milletin ağzıyırlığı. Yine de yurdu korumak meselesi. Kut şol Göktepe kırgınçılığının ön yanını Türkmenler birleşip başlattırlar. Meselen Karrıgala'daki bol geçen sivoşta Türkmenler birleşiptirler. Hem yemiş kazanıptırlar. Şunun ulen birlikte Saragıt kalasında bolan sivoşta Türkmenler birleşiptirler. Şunun ulen hem yemiş kazanıptırlar. Kut şolor yali Göktepe sivoşunu da Türkmenlerin köp bölüğü birleşiptir. Şol güç oval başta Ruslara karşı kalınlar, boşuna karşı bir görüşüp biliptirler. Yine şeyle ağzı verildi, şeyle cevizliği halkın arasında ünleme için, onu halka getirme için tarih sapaklarına şunun öğrenilmeyi zerur hem katı gerekli.
Hudaýberdi Hali, gepleşimle de katnaşıp berin vurunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, biz bu gepleşigimizde geçen hepde söz berişimiz ýaly 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl atly makalanyň dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly 2022-nji ýylda Sowet Soýuzynyň döredilmegine göni 100 ýyl dolýar. Geçen hepde belleşigimiz ýaly Russiýa, Belarus, Ukraina we Transkavkaz Respublikasynyň Sowet häkimetleri 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Sowet Soýuzynyň düýbüne tutdylar. Makalanyň dowamyny geçmezden ozal geçen hepde efire eden gepleşigimiziň mazmununy gysgaça nazar aýlaly. Makalada edilşýär 1922-nji ýyl Rus halky üçin hem-de goňşy ýurtlaryň halklary üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Siýasat, daşary gatnaşyklar we medeniýet babatda ýagdaýlar düýbünden özgördi. 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Sowetde onlarça ýyl dowam etjek totalitar zulmyň düýbi tutuldy. Azat Evropa Azatlyk Radiosundan Robert Coulson tarapynyň ýazylan makala iza ser salyp göni 120-nden ozal 1922-nji ýylda Russiýada we goňşy ýurtlarda bolup geçen möhüm wakalary syn edýär. 1922-nji ýylyň ahyryna çenli bolşewikler Russiýada raýy duruşynyň soňuna çykdy. Raýy duruşynyň soňlanmagy bilen Sowet howpsuzlyk aparady öz ünsini içerki gödäwçiligi öňüktürip başlady. 1922-nji ýyl Rus halky üçin hem goňşy halklar üçin hem agyr ýyl boldy. Bir tarapdan Volga sewtini aýlygynç aşlyk hökm sürýärdi. Beýlik tarapdan bolşewik häkimeti Russiýany halkara derejesini özgeleşdiripdi. Bolşewikler 1922-nji ýylda Oktýabr rewolýusiýasy atlandyrylan döwlet tagdyrlaşygynyň 5-nji ýyl dönümini belledi. Geçen hepdeden ýadyňda düşýän bolsa şol ýylyň aprelinde bolşewikler partiýasynyň Moskwada geçiren 11-nji massagatyny bolşewik lideri Vladimir Lenin özüniň ykdysady maksatnamalary barada çykyş etdi. Ýatdasak bu massagatda kabul edilen iň ykbal kesgitleýiji kararlaryň biri din ruhanalaryny taýýarlaýan mekdebiň öňkü okuwçysy, soňra rewolýusioner bolan 43 ýaşly Yosif Stalinyň partiýanyň baş sekretary wezipetine berlenmegi boldy. Elbetde Lenin özüniň bu kararyna soňra puşman etdi. Ol ömrüniň ahyrlaryny galdyran wezipetini öz ýoldaşlaryna Stalini wezipeden aýyrmagyň ugruny tapmagy dedi we munyň nähili ähmiýetli detaldygyny aýtdy.
Bu ýagdaýyň ähmiýetsiz detallary bolup görünmegi mümkin. Ýöne bu detalyň aýgytly ähmiýeti bar
diýip ol wezipet etdi. Yöne onun wesiyeti başa varmadı. 2 ýyldan maz wagtyň içinde Leninin özü hem öldü. Raýat duruşy tamamlanandan soňra adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasy ÇK 1922-nji ýylda döwlet siýasy edarasy boldy. We esasynsy içerki gödäwçiligi öňüktürip başlady. Leninin gyzyl terror siýasatyny durmuşa geçirmek güýçlendi. Häkimetleriň siýasy garşydaşlary matlap ýyldyrmak häsiýetleri öjükdi. Häkimetleriň siýasy we ykdysady düşmanlary Sibire we uzak demirgazyga iýbermek tejribeleri öz çägini giňeltdi. Şeýle-de şol ýyllarda Russiýada aýlygynç aşlyk dowam edýärdi. Geçen gepleşigimizde de belleşmedi ýaly aşlyk döwründe 5 milliondan gowrak adamyň ölenligi çak edilýär.
1921-22-nji ýyllarda käni adam, gaty köp adam aýlygynç aşlygyň pidasy boldy. Bir hem aşlyktan ölen adamlaryň sany wagtynda, hem de aşlyktan ejir çeken sewitlerdäki adamlaryň sany boýunça 17-nji asyryň başlarındaky bela beter döwrüniň aşlygyny ýatlatdy. Aýlygynç faktlar hasabalandy. Kannibalizm, köpçülükleýin mazarlar hem de aşlyk sebäpli tutuşmaşgarlaryň öz janlaryny kastetmegi ýaly hadiseler.
Diýip biz geçen gepleşigimizde Rus taryhçysy Viktor Kondrashinyň sözlerini sitirledik. Ýatlasak, 1921-nji ýylyň iýulyna ýazyjy Maksim Gorki aşlyk terarly ýardymy mätäçe ähli akgürek adamlaryň adynan kömek sorap ýüzlenme ýazdy. Bu ýüzlenme Birleşen Ştatlaryň söwda sekretary Herbert Hoover goşuldy. Hoover Sowet hökümeti resmi taýdan kömek haýyş etse hem de ýardymlaryň abaşanyň bolşewik hökümetini ikrar etmegi hökmüne kabul edilmezligi şerti bilen Russiýada özüniň Amerikan ýardym maksatnamasyny döretmäge taýýardygyny aýdyp jogap hatyny ýazdy. Sowet häkimetleri bu teklibi kabul etdi. Hoover maksatnamanyň çägini Russiýada aşlykdan ejir çekýän adamlara kömek üçin 78 million dollar töweregi maliýe ferişdesini toplady. Ýardymlaryň çägini millionlar çadym iýmit önümleri we lukmançylyk ferişdeleri bilen üpjün edildi. Bu ýardymlar halkyň aşlyk çevrini belli bir derejede gowşatdy. Ýöne soňu bilen geçen gepleşigimizde hem belläp geçişimiz ýaly Abaşanyň aşlykdan ejir çekýän Rus halkyna iýberen ýardymlarynyň maksady Bolşewik häkimetleri tarapynan ýoýuldy. Ýatlasak Sowet ensiklopediýasynyň 1950-nji ýyldaky neşri Amerikan ýardym maksatnamasyny bet niýeti bolan şäheri hökmüne ýatlaýar. Gelin gepleşigimize makala geçen hepde galan ýerimizden dowam edeli. 1922 ýylyň 16-njy aprelinde Sowet Russiýasy Germaniýa Weimar Respublikasy bilen Rapallo şertnamasyna gol çekip halkary öňgülükden halas boldy. İki ýurdun 1-nji jahan uruşynyň hemde Versal şertnamasynyň ýa-ni diplomatik taýdan öňgülüşipdi. Rapallo şertnamasy iki ýurdun arasyna diplomatik gatnaşyklary täzeden ýol goýdy. Bu ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýol açdy. Olalaşyk harby şertleri agzamasa-da Versal şertnamasynyň düzgünlerini bozup ýakyn hyzmatdaşlygy ýol açdy. Bu hyzmatdaşlyk 1922-nji ýylyň Tomsonda geçirilen bir näçe gerilin duşuklary bilen başlandy. Bir näçe ýylyň içinde Germaniýa Sowet Soýuzynyň awiasiýa mektebini, himik ýarag defhasyny we tanklar üçin Töwüşçüň synagy meýdançasyna açdy. Bu bazalar Gyzyl goşuny döwürip aplaşdyrmagy ýardym berdi we Gitler ýolbaşlygyna German goşunyň täzeden janlanmagyna ýol açjak harby tehnologiýalaryň ösdürilmegine möhüm rol oýnady diýip Jan Johnson 2016-njy ýylda War on the Rocks blogunda ýazdy. Germaniýada kimler Rapallo şertnamasyna gol goýulmagyny ýurdy Ýewrei bolşewik howpunyň aralaşmagynyň alamaty hökmünde garady. Bu ýagdaý aşy sagçylary we olary maliýeleşdirýän taraplary işçiňleşdirdi. Şertnama Gol çekilmeginden bari yogu 2 ay sonra 1922-nji ýylyň iýununda bir sagçy topar Germaniýanyň daşary işler ministri Walter Rathenau'n janyna kasedip öldürdi. Adolf Hitler 1922-nji ýylyň awgustunda özüniň ilkinji möhüm çykyşlarynyň birini Respublikany gorumak bahanasy bilen süýüşüp gelýän ýewrei bolşewizmi babatda duýduruş berdi. Bu çykyşda Hitleriň goňur köýnekli ýakasy gaýşly ýörüýet etkerleri İlkinci gede köpçülüge çıktı. İtalya'da faşist lider Benito Mussolini şol ýylyň oktýabrynda premier minister boldy. 1922-nji ýyl medeniýet babatda hem Rus üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Rus medeniýetiniň şekillendiriş sunugaty, edebiýat, aýdymsaz, tans, amaly haşam sunugaty we beýlek ugurlar boýunça 1920-nji ýyla çenli döredilen eserler bilen şonuň 15 ýyl soňra orta çykan eserler deňeşdirilenine bary ýogy 15 ýyl ýaly gysga wagt içinde bolup geçen düýpli özgürüş haýran edýär. Sunugat taryhyny öwrenji Camilla Gray Sunugatda Rus tecrübesi 1863-1920 adlı ilmi işini 1922-nji ýyly taryhdaky iň bir ajaýyp medeni ötüşleriň biriniň soňlanan ýyly hasaplaýar. 1922-nji ýylda Boris Pilnyak Ýalaňaçyl adlı impressionistik eserini çap etdi. Bu roman 1917-nji ýylyň oktýabrynaky döwlet tagdyrlaşygynyň soň ýazylan ilkinji Rus romanı boldy. Ol 1938-nji ýylyň 21-nji aprelinde Stalin öldürmek üçin dildigüşük etmekde günäli tapyldy we şol onuň öýüne kellesinden atylyp öldürildi. Hemde Moskwadaky Kommunarka atom meýdançasyna ýerleşen köpçülükliň mazarlygy gömüldi. Şeýle-de 1922-nji ýylda Yevgeniy Zamyatin öýüne bir ýyl ozal tamamlan Biz atly distopiýa romanynyň şahsy okuyuşlaryny guraýardy. Oşol ýyl Men gorkýarn atly essesini ýazdy. Zamyatin öz eserini bolşewik döwletiniň mejnunlary, yeretikleri, hyýalwentleri, gowgalançylary we gumanly adamlary orun ýok ýaly bolup görnýär diýip ýazdy. Zamyatin 1937-nji ýylda Parijde sürgünçülükde aradan çykdy. Biz romanyň eserini 1924-nji ýylda, rus diline bolsa ahyr soňy 1952-nji ýylda çap edilen bolsa bu kitap Sowet Soýuzynyň dargamagyna 3 ýyl galýança, tä 1988-nji ýyla çenli Sowet Soýuzynyň çägini çap edilmedi. Russiýada doglan emigrasiýada tanqidçi Mira Ginsburg 1967-nji ýylda şeýle ýazdy.
Zamyatin Mikhail Bulgakow we Isaac Babel ýaly Diktatorsylyk edebi döredijilikden erkinligi, batyrgaýlygy we öz bolşulygy erekimsizlik bilen goparyp aýyrmadyk bolanyny rewolýusiýadan soňky rus edebiýatynyň näki ýyl derejelere çykyp biljekdigi barasynda pikir döretdi.
Raýy turşunyň tamamlanmagy bilen bolşewikler häkimiýeti dolu ele geçirenden soňra ýolbaşçylar ünsi jemgyýeti täzeden şekillendirmegiň ugurlaryna gönükdirip başlady. 1921-nji ýylda hökümet Russiýanyň pravoslaw kilisesine göz dikip başlady. İlki başda baş maksat mümkin bolduğundan köp kilise emlägini konfiskasi etmekdi. Ýöne 1922-nji ýyla çenli Leninni has hyjuly meýinler döredi. 1922-nji ýylyň 19-njy martyna ýadan ýatnamasyny Lenin siýasy liderleri GPU-nyň ýolbaşçylary we Adalat Halk Komissarlygynyň ýolbaşçylaryny gizlin duşuga çağırdy. Gizlin çözgüt kabul edilir diýip ol ýazdy we bu rehimsiz çözgüt bilen gysga wagtyň içinde kilisäniň ähli emlekleriden mahrum edilejekdigini buyruk berdi.
Bu fırsatta neçe reaksiyoner, din uruhansını ve reaksiyoner burjuval vekilini atmağı başarsak sonsa da qoğuy. Sebebi ilatinini şeyle bir sapak görmeğin vaqtı verli velin koy olur önümüzdeki bir neçe 10 yılın devamını karşılık varada düğümünden fikir etmeğe de milt edip bilmesinler.
Deyip Bolşevik lider yazdı. Sankt-Peterburglu tarihçi Aleksandr Margolis 2016 yılda da Avropada attık radyosun evren interviusuna kilise karşı tutha tuttuğun ören vahşıçlıklarını alınıp barlanın onu gurrun verdi.
Elbette. Din uruhanları her niçikte olsa muni toğutatmağa sinansdı. Yönü cevap ören açık ve aydındı. Olurdan neçe köp adım atı ölürsek sonsa da kovu.
Deyip olaytti. 13. Ağustos'ta geçilen gece Bolşevikler Petrograd ruhanısı Benjamin'in ve başka da bir neçe din ruhanısının sakkarını sıyırıp olara köyüne kuşulu eşik giydirdi. Bu mekir emel atı cezasını yerine getiriyen eskerler özlerinin atı öldüryen adamlarının din ruhanıları dığını bilmediler yalı oynanıp tapılıptı. Olur şeherin eteğine atılıp öldürüldü ve köpçülüklüğün mazarlığa caylanı. Sovet Sayıdı dargandan sonra 1992 yılda Benjamin ve beyleklerin bir neçesi Rus Pravoslav Kilisesinin keramatlı ruhanları hükmünü kar edildiler ve Sankt-Peterburg'da Aleksandr Nevski ibadethanasını olorun hatirasına yadigarlık dikildi. Din ruhanlarını keramatlı ilan eden karar olorun kımmatlı ceset kalındılarının eğer tapılın halatını mukaddes yadigarlık hükmünü hasaplanılmalıdığını talep ediyer. Lenin'in intellektual elit üçünün bir mengdeş planları vardı. 1922 yılın 12. martına çap eden Sövüşücü materializminin ähmiyeti hakkında adlı makalasını Lenin intellektual adamları ruhanılığın diplomlu talavanları hükmüne yazdırdı.
Demokratya, dini burjuvalların bekviyetlerini vaat etmek erkinliğinden başka hisat değerli. Yani demokratya, inur konservatif fikirleri, dini, gaflet paralığı vaat ediyar hem de eksploatatorların bekviyetlerini koruyar.
Deyip Lenin yazdı. Parasatlı adamlara karşı girişilen kampanya 1922 yılın sentyavr-noyavr ayları aralığında Petrograd şehrinin Gunvatara tarap yolu düşen 3 gemi bilen yetecek derecesine yetti. Devlet siyasi idarasının agentleri Gunvatara tarap yolu ruvanı olan gemiler bilen yurdun en görünüklü akıldarlarını ve pehimli adamlarını hem de onların maşgala gızarlarını emlaklarından mahrum edip sürgünü verdi. Filosof gemileri adlandırılan gemiler Nikolay Lotski, Yuli Eichenwald, Nikolay Berdyaev, Sergey Bulgakov ve Simeon Frankyalı adamları alıp gitti. Olar 1933 yılda çap edilen Milli Sosyalizm, Tazı Ruh adlı makalanın avtori faşist felsefeçisi Ivan Ilin'i hem alıp gittiler. Putin Ilin'i varada övgü bilen söz açar. Putin'in hut özü Ilin'in ceset kalındılarını 2005 yılda Moskva getirip cahilemek çarefine katmıştı. Ol 2009 yılda Ilin'in mazarını resmi taydan keramatlı yer ilan etti. 1922 yılda yurdun daşına sürgünü yiverilen 300 paykası adamın ehlisi belli meşhur adamlar deldi. Onların arasına lukmanlar, hukukçular, mağarifçiler, iktisatçılar ve beyleklerin vardı. Rus emigrasiyasının ilkinci tolukunu varada gurrun veriyen Rus Exodus'u adlı dokumental filmin avtori Rusyalı kinorejissör Alexey Denisov 1922-1939 yılları aralığında yurdun daşına sürgün edilen adamların Sovet Sayıdını terk edenden sonra 13 milyon kovrak ılmı makalı yazanlıklarına itti. 1922 yılın may ayında Moskva'da bir suratkeşler toporu revolüsyon Rusya'nın hudojniklerinin birleşiğini döretti. Bu birleşik 1932 yılda Sovet Sayıdının hudojnikler birleşiği oldu. Revolüsyon Rusya'nın hudojniklerinin birleşiğini döreden toporun esası ideologiyasına göre sınğı deyişinin didaktik mazmunu onun estetik ayratınlığından has mühüm olup duruyordu. Topor sınğı köpçülü üçün düşnüklü olmalı diyen fikirden uğralıyordu. Dörücülük işgikayarları öz temalarını cemiyetin ve partiyanın zerurlukları esasına saylağı almalıdı. Büyük Sovet Ensiklopediyasının 1950 yılda çap edilen neşri Rusya'nın hudojniklerinin birleşiği dövrün en önde varcı sınıqot kurulmasıdır diyer. Bu Sovet sınıqotunda realizm akımının aygıtlı yanışının başlangıcı oldu deyip Sovet Ensiklopediyasının aydılıyar. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.